В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Це «Ранкова Свобода» в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку – коротко про головне. Порошенко їде до Німеччини. Наскільки потужні важелі Заходу в оцінці дій Путіна щодо України?
Haben wir nun den endgültigen Beweis, dass...
Чи маємо ми доказ того, що Путін планував війну в Україні? Ні, не маємо. Але без допомоги професіоналів, відповідного постачання, фінансової допомоги таке неможливе.
Кері і Путін. США і ЄС почнуть скасування санкцій проти Росії після повного виконання Мінських угод.
Зрозуміло, що якщо і коли Мінські угоди будуть виконуватися, американські і європейські санкції можуть поступово зніматися.
Чому українська культура досі не має достойного місця в чеському суспільстві?
Я думаю, що цей проблем є на обох сторонах.
Гадаю, проблема лежить на обох сторонах. На жаль, у 90-х роках українці стали для чехів синонімом заробітчанства.
Ось такі анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга. Колего, доброго ранку.
Доброго ранку. Близько півночі в Одесі на залізничному мосту на вулиці Маловського пролунав вибух. Жертви постраждалих немає. Як повідомляє управління МВС на Одеській залізниці, вибуховий пристрій здетонував просто на колії, внаслідок чого пошкоджені залізничні шляхи та утворилася воронка діаметром та глибиною приблизно 1 метр. Правоохоронці перевіряють обставини вибуху. Одним із перших на підірваному мосту опинилися активісти Одеського правого сектору, які регулярно патрулюють місто для забезпечення правопорядку. Про це повідомила речниця організації Варвара Червоїваненко. Вона заявила, що вибух стався за кілька хвилин до того, як там мав проїхати поїзд, проте машиністові вдалося повідомити про небезпеку. Один із наших бійців, 18-річний хлопець із правого сектору, вискочив з ліхтариком на залізничній колії просто перед потягом і зупинив його, написала Черноїваненко у Фейсбук. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США Джоном Керрі. Як повідомляє сайт глави української держави, Керрі поінформував Порошенка щодо своїх переговорів у Росії. Співрозмовники скоординували подальші дії задля деескалації на Донбасі, а також обговорили кроки, які мають здійснити сторони для повного виконання мінських домовленостей, йдеться у повідомленні. 12 травня держсекретар США мав у чорноморському курортному місті Сочі 4-годинні переговори з російським президентом Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Керрі вкотре підтвердив, що про початок скасування санкцій, накладених проти Росії через її агресію на сході України, може йтися тільки після повного виконання Москвою мінських домовленостей. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, оцінюючи підсумки переговорів у Сочі, визнав, що Москва і Вашингтон мають певні розбіжності в оцінках конфлікту в Україні. Тим часом речник російського президента Юрій Ушаков сказав після переговорів, що вони не стали проривом. Генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив, що Генпрокуратура підозрює у скоєнні кримінальних злочинів 2 народних депутатів і внесла до Верховної Ради подання про зняття з них недоторканності. За його словами, йдеться про Сергія Клюєва і Сергія Мельничука. Докладніше про це далі в «Ранковій свободі». Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль повідомив, що у станиці Луганській та ближніх селах зникло світло. Рубильник вимкнули на окупованому боці. Станом на вечір 12 травня у райцентрі та прилеглих селах немає не тільки електроенергії, але й центрального водопостачання і мобільного зв'язку. Москаль нагадав, що Станично-Луганський район єдиний, який отримує електроенергію з Росії через окуповану територію, і за неї Україна вчасно платить. Енергопостачання здійснюється по резервній лінії відтоді, як бойовики перебили основну. Якщо з того боку проти нас розв'язують комунальну війну, у нас не залишиться іншого виходу, як повністю перекрити подачу води на окуповані території, попередив керівник Луганської обласної адміністрації. Частина Луганської області, яка сусідньою Донецькою, нині окупована проросійськими сепаратистами за підтримки російських військ. Проти них ведеться, за офіційним визначенням, антитерористична операція. Президент Петро Порошенко говорить про вітчизняну війну українського народу. У Непалі зранку 13 травня повідомили про вже не менш як 65 виявлених жертв нового потужного землетрусу, що стався 12 травня. Поранених і травмованих наразі понад 1100. Крім того, про не менш як 17 загиблих унаслідок цього землетрусу повідомили в сусідній Індії і про принаймні одного загиблого в Китаї на Тибеті.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Дотримання Мінських угод, економічна ситуація і проведення реформ в Україні будуть в центрі уваги зустрічі президента Петра Порошенка із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Як повідомила речниця німецького уряду Крістіане Вірц, український президент під час свого дводенного візиту до Німеччини відвідає сьогодні Берлін, ну а завтра німецьке місто Аахен, де зустрінеться з її світовими та європейськими лідерами. Під час перемовин Порошенко, серед іншого, просуватиме свою пропозицію введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель прийматиме президента України Петра Порошенка після її переговорів 10 травня у Москві з лідером Росії Володимиром Путіним. Там вона розставила крапки над «і», заявивши в присутності господаря Кремля про анексію Москвою українських територій. Тим часом Ангела Меркель наголосила, що іншого шляху, ніж дипломатичного для подолання кризи в Україні, не існує. Німецькі засоби масової інформації активно коментували перебіг переговорів канцлера Меркель та президента Росії Володимира Путіна. Деякі з них без дипломатичних зворотів звинувачують господаря Кремля у здійсненні агресії проти України. Оглядач радіо Гесішер Рундфунк Алої Стайзен запитує:
Haben wir nun den endgültigen Beweis, dass Russland...
Чи маємо ми доказ того, що Путін планував війну в Україні? Ні, не маємо, але підтверджувальний документ і не потрібен, бо доказ у нас є: дим від пострілів з автоматів, важкої артилерії, просування території України танками сепаратистів. Як довго треба було планувати, щоб організувати такий арсенал боєприпасів, одягу і харчування? Без допомоги професіоналів, відповідного постачання, фінансової допомоги таке неможливе. Хто не бере це до уваги, той перетворюється на ідіотичного помічника Путіна.
Путінс нützlichem Idiot.
На яку підтримку Заходу загалом і Німеччини, зокрема, може розраховувати Україна в конфлікті з Росією, слухайте трохи далі в «Ранковій свободі».
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044 490 29 05.
Сполучені Штати і Євросоюз розпочнуть скасування санкцій проти Росії в разі повного виконання Мінських домовленостей. Про це заявив держсекретар США Джон Керрі за підсумками перемовин в Сочі із президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Під час першого візиту до Росії від початку української кризи Керрі заявив, що домагатиметься виконання досягнутих Мінських угод від обох сторін. Про це далі в сюжеті.
Державний секретар США Джон Керрі закликав усі сторони конфлікту в Україні запобігти порушенням припинення вогню, узгодженого раніше цього року. Використання сили будь-якої зі сторін було б, за словами Керрі, надзвичайно деструктивним. Він виступив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Сочі після закінчення переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним, що тривало кілька годин. Я ще раз наголошую, що, на думку Америки, Мінські угоди є найкращим і головним шляхом до миру. І ці угоди повинні бути повністю виконані. Чим швидше, тим краще. Державний секретар США висловив особливе занепокоєння порушеннями припинення вогню в районі Широкина та Донецького аеропорту. Керрі назвав серед невідкладних кроків щодо врегулювання конфлікту в Україні припинення вогню в районі селища Широкино. Керрі зазначив, що російська сторона, зокрема Сергій Лавров і президент Путін, погодилися з тим, що це важливо. Керрі зазначив, що з боку Росії триває сприяння сепаратистам у галузі управління і контролю на сході України. Також Керрі чекає, що згідно Мінських угод відбудеться демілітаризація, відведення важкого озброєння та встановлений моніторинг ОБСЄ за цим процесом. Тільки у цьому випадку, за словами Керрі, можливе поступове зняття санкцій. If and when Minsk is fully implemented? Зрозуміло, що якщо і коли Мінські угоди будуть виконуватися, американські і європейські санкції можуть поступово зніматися. Словами Керрі, Росія і США багато у чому сходяться, хоча продовжують мати розбіжності щодо деталей. Він також закликав Росію звільнити політичних в'язнів, серед яких він назвав і Надію Савченко. Виступаючи на спільній прес-конференції, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у вівторок, що абсолютно необхідно уникати кроків, які могли би завдати ще більшої шкоди відносинам між Росією та Сполученими Штатами. Марія Щур, Радіо Свобода.
7:18 у Києві, і ми рухаємося далі. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін сьогодні візьме участь в засіданні комісії Україна-НАТО, що відбудеться в Туреччині. Саме тут, в Анталії, в середу розпочинається зустріч міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу. Як заявив передень зустрічі в Туреччині генсек НАТО Єнс Столтенберг, мета зустрічі – обговорити, як Альянс може гарантувати безпеку своїх країн-членів, а також країн-сусідів. І нагадав про цілу низку військових навчань, які тривають вздовж північного і східного кордонів Альянсу в Європі. Чого очікує Україна від зустрічі в Анталії, поговоримо із Олексієм Макієвим, директором Департаменту політики і комунікації МЗС України. Пан Олексій з нами на зв'язку. Отже, пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, будь ласка, чи питання гарантування безпеки і миру в Україні, зокрема, єдине питання, яке планує порушити офіційний Київ в Анталії?
Насправді, Київ збирається порушити ще низку дуже важливих питань нашої взаємодії з Альянсом і з кожною країною-членом. Насамперед, це нарощення тиску на Російську Федерацію у тому, щоб спонукати офіційний Кремль дотримуватися мінських домовленостей, забратися геть з України і гарантувати повернення миру на український Донбас. Будуть обговорювані питання подальшої практичної, матеріально-технічної підтримки України на тлі цієї агресії, а також важливе співробітництво з НАТО щодо реформування сектору безпеки і оборони України. Окрім участі у засіданні комісії Україна-НАТО, міністр протягом вчорашнього вечора і сьогоднішнього дня проведе понад 10 зустрічей із своїми колегами, міністрами закордонних справ держав-членів НАТО, і перші зустрічі почнуться от уже за 10 хвилин.
Пане Олексію, скажіть, будь ласка, раніше міністр Клімкін анонсував, що одне з питань, які планують порушити на засіданні цієї спільної комісії в Туреччині, це робота так званих трастових фондів, створених, по суті, для підтримки Альянсом Збройних сил України і, ну, так би мовити, навчання. Яка нині ситуація з роботою цих трастів? В березні в Комітеті закордонних справ казали, що нібито ці трастові фонди не працюють досі, бо Україна не має якоїсь правової бази для цього.
Ні, трастові фонди наповнюються, гроші виділяються і працюють. Нагадаю, що йдеться про трастові фонди з проведення реформи у секторі безпеки і оборони, розбудови оборонних можливостей у сфері командування і управління збройними силами, логістики, кіберзахисту, реабілітації українських військовослужбовців, які зазнали поранень в рамках проведення антитерористичної операції. І ми зараз працюємо ще над тим, щоб спільно з НАТО заснувати новий трастовий фонд, спрямований на розбудову можливостей України у сфері стратегічних комунікацій та виконанню спільного з НАТО і державами-членами НАТО завдання з протидії російській пропаганді.
Пане Олексію, напередодні експерт НАТО, колишній співробітник безпосередній Волкер, говорив про те, що якщо не зупинити Путіна, його агресію на територію України, то вона пошириться і на країни-члени НАТО. На вашу думку, наскільки така позиція зараз поширена загалом серед всіх членів НАТО? І наскільки на сьогоднішній зустрічі цих міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу буде підтверджена ця загроза і, відповідно, підтримка України в умовах цієї агресії з боку Росії?
НАТО – це оборонний альянс. І, звичайно, держави-члени НАТО усвідомлюють, що та небезпека, яка сьогодні йде з боку Російської Федерації, ця небезпека стосується не тільки України, а ця небезпека безпосередньо стосується і держав-членів Альянсу, які межують з Російською Федерацією, які бачать провокативні дії Кремля і загрози безпосередній безпеці самого Альянсу. Відповідно, що важливо в самій дискусії, яка відбуватиметься сьогодні в Анталії, існує повна солідарність держав-членів НАТО з Україною, існує повне розуміння, що ці виклики, це виклики не тільки України, а це виклики всій євроатлантичній безпеці. І, відповідно, Північно-Атлантичний альянс вживає заходів для того, щоб запобігти будь-яким можливим просуванням Російської Федерації далі і збільшенню цих загроз, які від неї виходять. І з цією метою держави-члени НАТО посилюють концентрацію своїх сил уздовж своїх східних кордонів, проводять тренування, розробляють плани своїх дій в разі, якщо Російська Федерація не зупиниться. І саме тому важливо, що і держави-члени НАТО продовжують допомогу Україні у військово-політичній і військово-технічній сфері. Як ви знаєте, окремі держави-члени НАТО проводять навчання для українських збройних сил і Національної гвардії. Це дуже важливі елементи, і це показує, що протидія російській загрозі – це наша спільна з державами НАТО справа.
Пане Олексію, ми зараз так багато говоримо про те, що дуже важлива підтримка НАТО. Можливо, я помиляюся, поправте мене, будь ласка. Чи не здається вам, що українська дипломатія зараз якось взагалі навіть і не порушує питання про можливе членство України в НАТО? Чи це питання взагалі не на часі?
Чому? Це питання на часі, адже наприкінці минулого року Верховна Рада скасувала положення в українському законодавстві, які стосувалося так званого позаблокового статусу, бо, як ми знаємо, цей статус аж ніяк не забезпечив безпеки України. І президентом України був проголошений курс на досягнення критеріїв, які дозволять Україні приєднатися до Альянсу після виконання цих критеріїв. І затверджена на минулому тижні стратегія, на позаминулому тижні стратегія національної безпеки чітко передбачає, що Україна йде в напрямку виконання цих критеріїв і приєднання до Альянсу. Нагадаю, що рішення Бухарестського саміту 2008 року чітко передбачають, що Україна стане членом НАТО. І ми працюємо в цьому напрямку.
Пане Олексію, спасибі вам велике. Олексій Макеєв, директор департаменту політики і комунікації МЗС України, був з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємось далі. Українська культура не належить до головних зацікавлень в Чехії. В тутешньому інтелектуальному середовищі вона займає маргінальне становище. Протягом майже 25 років незалежності держави ані українська діаспора на чеських землях, ні Київ не зуміли привернути увагу чехів до тисячолітньої культурної української традиції. Цю тему вивчала Оксана Пеленська.
В буремному 1919 році, коли Україна відстоювала свою незалежність, в Києві відбулась важлива подія. З ініціативи Симона Петлюри, політика головного отамана військ Української Народної Республіки, була заснована Українська Республіканська Капела. Її створення тодішньою директорією було прирівняне до першочергових державних завдань. Ось приклад. 22 січня проголошено акт Злуки Української Народної і Західноукраїнської Народної Республіки, а вже 24 січня – акт про заснування Української Республіканської капели. Минуло майже століття. Про успіх української культури, театру, музики, образотворчого чи народного мистецтва в Чехії нині майже не згадують не тільки пересічні чехи, але й фахівці. Сьогодні Україна асоціюється у свідомості чехів переважно із заробітчанством. Причини цього слід шукати як в Чехії, так і в Україні, вважає відомий чеський публіцист Любош Палата.
Я мислю, що цей проблем є на обох сторонах.
Гадаю, проблема лежить на обох сторонах. На жаль, у 90-х роках українці стали для чехів синонімом заробітчанства. Цей імідж створила дуже сильна хвиля трудової еміграції до Чехії. Українці тоді працювали повсюди, переважно на будівництві чи прибиральницями. Чехія укладала свої контакти з західними сусідами – Німеччиною, Австрією, також зі Сполученими Штатами. Чехія прагнула дістатись до ЄС і НАТО. Схід нас перестав цікавити.
А той Схід нас якби перестав займати.
Але ж про яку нову Україну можна говорити, якщо в уяві чехів концерти ансамблю Збройних сил однозначно асоціюються з радянською добою? Про яку українську культуру мова, якщо стиль виконання пісень і танців не має нічого спільного з українською музичною і танцювальною традицією, а костюми виконавців не тільки не українські, вони совєтські, тобто ніякі. Звичайно, що низькопробні виступи пострадянських колективів не можуть підтримувати в Чехії чи будь-де у світі культуру нової України, держави, до якої сьогодні прикута увага цілого світу. Правда, в посольстві України в Празі Радіо Свобода повідомили, що, за словами організатора концертів ансамблю Збройних сил України, концерти в Чехії не відбудуться, і що про це вже кілька днів, як повідомлені агентства, що продають квитки, і ролик на YouTube вже мали прибрати. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Українська культура на Заході. Продовження цієї теми слухайте сьогодні у програмі «Європа на зв'язку».
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Етнічно мотивований тероризм не є новиною в балканських країнах. Які уряди готові використовувати етнічні суперечки заради власних інтересів? Македонці пам'ятають це і нині, намагаючись зрозуміти, що саме сталося 9 травня під час перестрілки між правоохоронцями і ймовірними терористами в місті Куманово біля кордону з Косово і Сербією. Про це Анна Шаманська.
8 поліцейських загинуло, а 27 було поранено у рейді 9 травня проти терористичної групи етнічних албанців. За даними влади, 14 ймовірних бойовиків було вбито, а 30 захоплено правоохоронцями. Поліція також захопила великий запас зброї. Прем'єр-міністр Нікола Груєвський оприлюднив власну заяву про проведення операції 10 травня.
Це була дуже професійна, патріотична і героїчна акція, під час якої вдалося нейтралізувати терористів, які планували масові вбивства в Македонії, націлені на її дестабілізацію.
Однак місцеві жителі Куманова та аналітики не впевнені у версії уряду. Експерти наголошують, що необхідно провести розслідування, щоб визначити, чи були бойовики групою організованих злочинців, або вони дійсно мали політичну мотивацію. Політолог Насер Зібері зі Скоп'є сумнівається, що банда з Куманово мала якісь зв'язки з албанськими політичними силами.
Я не бачу жодної політичної підтримки від будь-якої албанської політичної партії. Скоріше за все, це була група найманців. Я чув доповіді про це. Можливо, їхня мета пов'язана із групами джихаду у Боснії, але я не бачу албанського політичного варіанту.
Можливим є й інше пояснення. Вже декілька місяців Зоран Заєв, голова опозиційної партії соціальних демократів у Македонії, оприлюднює прослухані телефонні розмови, які вказують на причетність правлячої партії до кількох скандалів довкола зловживання владою. Хоча державні ЗМІ Македонії майже не висвітлюють записи Заєва, приблизно 1000 протестувальників, переважно студентів, вийшли на вулиці 5-6 травня, вимагаючи відставки Груєвській. На цьому тлі час інциденту в Куманово здається багатьом спостерігачам доволі підозрілим, вважає дослідник Лондонської школи економіки та політології Джеймс Кер Лінцей. Порушується питання про те, чи влада не організувала це, щоб відвернути увагу від скандалу. Враховуючи докази серйозного зловживання з боку уряду, багато людей вважають, що адміністрація є більш ніж здатною розіграти терористичну атаку, щоб залишитися при владі, сказав експерт. Куманово розташовано приблизно у 40 кілометрах на північний схід від Скоп'я. Місто є у так званому Косовському трикутнику – центрі албанської організованої злочинності. Вважається, що регіон є транзитним пунктом для перевезення героїну до Західної Європи. Анна Шаманська, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Ранкову свободу» в студії Ірина Гнатишин. І ще раз мої вітання. Далі в програмі про таке. – Президент Порошенко їде до Німеччини. Наскільки принципові ця та інші держави Заходу в оцінці дій Путіна щодо України?
Чи маємо ми доказ того, що Путін планував війну в Україні? Ні, не маємо. Але без допомоги професіоналів, відповідного постачання, фінансової допомоги таке неможливе.
Яценюк просить конфіскувати статки Януковича на користь бюджету. Деякі депутати закидають йому популізм.
Кошти перераховуються тільки після рішення суду виконавчої служби. Жодної справи станом на сьогодні, наскільки мені тут це відомо, так не передано до суду, тому це знову попахує якимось популізмом.
Погортаємо також сторінки української преси.
Виповнився рік, як на Донбасі відбувся незаконний референдум про самовизначеність регіону. Почалися всі принади окупації, розкрадання міст, обстріли житлових районів.
Але про це та інше одразу після новин.
Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США Джоном Керрі. Як повідомляє сайт голови української держави, Керрі поінформував Порошенка щодо своїх переговорів у Росії. 12 травня держсекретар мав у чорноморському курортному місті Сочі 4-годинні переговори з російським президентом Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Керрі вкотре підтвердив, що про початок скасування санкцій, накладених проти Росії через її агресію проти України, може йтися тільки після повного виконання Москвою мінських домовленостей. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, оцінюючи підсумки переговорів, визнав, що Москва і Вашингтон мають певні розбіжності в оцінках конфлікту в Україні. Тим часом речник російського президента Юрій Ушаков сказав, що переговори не стали проривом. Близько півночі в Одесі на залізничному мосту на вулиці Маловського пролунав вибух. Жертви постраждалих немає. Як повідомляє управління МВС на Одеській залізниці, вибуховий пристрій здетонував просто на колії, внаслідок чого пошкоджені залізничні шляхи та утворилася воронка діаметром та глибиною приблизно 1 метр. Одним із перших на підірваному мосту опинилися активісти Одеського правого сектору, які регулярно патрулюють місто для забезпечення правопорядку. Про це повідомила речниця організації Варвара Червоно-Іваненко. Вона заявила, що вибух стався за кілька хвилин до того, як там мав проїхати потяг. 12 травня одеським вибухотехнікам вдалося попередити ще один вибух. Генеральний прокурор Віктор Шокін повідомив, що Генпрокуратура підозрює у скоєнні кримінальних злочинів двох народних депутатів і внесла до Верховної Ради подання про зняття з них недоторканності. За його словами, йдеться про Сергія Клюєва і Сергія Мельничука. Генпрокуратура просить парламент дати згоду на притягнення їх до кримінальної відповідальності, а щодо Мельничука, колишнього командира батальйону «Айдар», також на затримання і арешт. У Північній Кореї страчений міністр оборони країни Хен Йончхоль. Про це в середу заступник директора розвідувальної служби Південної Кореї інформував парламент країни, передають світові інформагенції. Страта в присутності сотень спеціально запрошених гостей відбулася 30 квітня. Міністр був розстріляний з протиповітряної зброї. Його злочин, нелояльність верховному вождю, полягала нібито в тому, що міністр задрімав на заході, на якому був присутній Кім Чен Ін. Підтвердження цих відомостей з незалежних джерел немає. У Непалі зранку 13 травня повідомили про вже не менше як 65 виявлених жертв нового потужного землетрусу, що стався 12 травня. Крім того, про не менш як 17 загиблих унаслідок цього землетрусу повідомили в сусідній Індії і про принаймні одного загиблого в Китаї на Тибеті.
Слухайте, читайте і дивіться «Ранкову Свободу» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на сайті radiosvoboda.org.
Дотримання мінських угод, економічна ситуація і проведення реформ в Україні будуть в центрі уваги зустрічі Петра Порошенка із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Про це повідомила речниця німецького уряду Крістіана Вірц. Президент України сьогодні починає дводенний візит до Німеччини. Сьогодні відвідає Берлін, а завтра німецьке місто Аахен, де зустрінеться зі світовими європейськими лідерами. Під час цих переговорів Порошенко просуватиме і свою пропозицію введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас. Докладніше кореспондентка Радіо Свобода в Німеччині Наталія Писанська.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель прийматиме президента України Петра Порошенка після її переговорів 10 травня у Москві з лідером Росії Володимиром Путіним. Там вона розставила крапки над «і», заявивши в присутності господаря Кремля про анексію Москвою українських територій.
Спасибо, що
Злочинна і протиправна анексія Криму та військові дії на сході України завдали серйозного удару по співпраці двох країн. Серйозний удар був в тому, що відбувається, ми вбачаємо порушення основ спільного європейського мирного порядку.
Тим часом Ангела Меркель наголосила, що іншого шляху, ніж дипломатичного для подолання кризи в Україні, не існує. Німецькі засоби масової інформації активно коментували перебіг переговорів канцлера Меркель та президента Росії Володимира Путіна. Деякі з них без дипломатичних зворотів звинувачують господаря Кремля у здійсненні агресії проти України. Оглядач радіо Гесішер Рундфунк Алої Стайзен запитує:
"Haben wir nun den endgültigen Beweis, dass Russland..."
Чи маємо ми доказ того, що Путін планував війну в Україні? Ні, не маємо, але підтверджувальний документ не потрібен, бо доказ у нас є: дим від пострілів з автоматів, важкої артилерії, просування території України танками сепаратистів. Як довго треба було планувати, щоб організувати такий арсенал боєприпасів, одягу і харчування? Без допомоги професіоналів, відповідного постачання, фінансової допомоги таке неможливе. Хто не береться до уваги, той перетворюється на ідіотичного помічника Путіна.
Під час зустрічі канцлера Ангели Меркель і президента Петра Порошенка обговорюватимуться нагальні проблеми: ситуація на Донбасі, виконання мінських угод та економічні, фінансові питання, зокрема втілення декларованих українським урядом реформ. Із Берліна Петро Порошенко поїде до Ахена, де зустрінеться з європейськими лідерами, котрі прибудуть на церемонію вручення премії імені Карла Великого, лауреатом якої цього року став президент Європарламенту Мартін Шульц. Водночас президент України має намір порушити під час цієї зустрічі питання введення міжнародного миротворчого контингенту на Донбас. Порошенко пропонує допустити в зону протистояння на сході України, зокрема на неконтрольовану Києвом ділянку кордону з Росією, миротворців Євросоюзу, оптимально за мандатом Ради безпеки ООН. Наразі цю пропозицію категорично відкидає Москва. Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
На яку підтримку Заходу загалом і Німеччини, зокрема, може розраховувати Україна в конфлікті з Росією? Телефонуйте, нам важлива ваша думка.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
Український президент Петро Порошенко сьогодні розпочинає дводенний візит до Німеччини, де заплановані його переговори з Ангелою Меркель, зі світовими європейськими лідерами. Як гадаєте ви, чи варто Україні сподіватися на підтримку Заходу взагалі і Німеччини, зокрема, у вирішенні конфлікту на сході України? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку, як вас звати і звідки телефонуєте?
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Олександр Башта, Тернопіль. Ну, ви знаєте, є такий, така думка, от парадокси нашого часу. Росіяни воювали з українцями проти гітлерівської Німеччини, і через 70 років росіяни більше ненавидять українців і воюють з ними, ніж навіть німців. Ну, і є ще така, знаєте, от кожна нація, кожен народ має право на якесь своє самовизначення, самозгуртованість. І от коли об'єднуються німці, то завжди виходять мерседеси. А коли об'єднуються росіяни в якісь ідеї, завжди виходить п'янка, як правило, з мордобоєм. От Росії, ну, її не варто засуджувати, навіть звертати увагу на її дії. Вона робить те, що хоче. Нам треба більше думати про себе, про свій взаємозв'язок з Європою і інтеграцією. На жаль, він не проходить так, як хотілося б, напевно, більшості українців. Чому? Ну, напевно, Україна, Європа дивиться на Україну і не може зрозуміти, чому ми не даємо гідну відсіч зразу терористам і бандитам. У нас якась така, ну, може, навіть вже перебільшена оця от миротворчість. Що можна вимагати від Європи допомоги, якщо ми самі не боремося активно і з терористами?
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку. Шановні друзі, прошу вас бути лаконічнішими у своїх висловлюваннях, тому що інші слухачі чекають на зв'язку в цей час, і ми просто забираємо в інших право висловитися. Доброго ранку, ви в прямому ефірі. Моє прохання про лаконічність, будь ласка, візьміть до уваги. Як гадаєте, чи варто Україні сподіватися на підтримку Заходу загалом і Німеччини, зокрема, у вирішенні конфлікту на сході? Вітаю ви в прямому
ефірі. Так. Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Я думаю, що стоїть надіятися на підтримку Запада і, прежде всього, Сполучених Штатів Америки.
Ну, я согласен с предыдущим дозвонившим. Прежде всего, надо самим что-то делать. Если, скажем, вооруженные, значит, там, террористов тяжело останавливать, то внутренних врагов. Сегодня целая куча воров сидит в Верховной Раде. Нам сообщают периодически только их фамилии, что за них, но ничего не делается. Никто, никаких мер не принимается. Это видно все в Европе. А что касается, вот, чем Европа могла бы помочь, я думаю, что прежде всего оружие. Потому что надеяться на то, что, вот я скажу, это мое личное мнение, что мирного решения в этом вопросе не существует. Враг находится на нашей территории. И никаких мирных решений, кроме Путина, можно остановить. Только оружие и, как словами Новодворская, она когда-то сказала, только трупами его солдат. И чем больше, тем лучше. Так это слова Новодворской. Другого решения нет. И последнее, что я хочу сказать. Надо отдавать долго. Надо понимать, что происходит. В России сегодня фашизм. Он не в бендеровцах, не в России. Фашизм сегодня, и это уже говорит об этом само российское общество. Всего доброго.
На все добре, дякуємо, пане Олександре.
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Через понад рік після підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС реформи досі просуваються не так швидко, як і обіцяли українські політики. Про це голова представництва ЄС Ян Томбінський заявив в Києві на міжнародній конференції, присвяченій цій річниці. Слухала його Богдана Костюк.
Попри заяви українських політиків і чиновників, реформи просуваються не так швидко, як на це сподіваються європейські політики та українські громадяни. Про це заявив голова представництва ЄС у Києві посол Ян Томбінський.
Це йде про те, що було загальним закликом у всіх, які працювали на тим напрямку за останні 10 чи 15 років. Надати можливість модернізації України і закінчити з тим процесом постійної консервації старих структур.
Посол нагадав, що ЄС, згідно з угодою, надаватиме Києву фінансову підтримку для здійснення реформ у державі. Влада і громадськість України спільно розпочали реформи, але на заваді їм як зовнішня агресія Росії проти України, так і внутрішній спротив тих, хто наживається за рахунок корупції. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції Ірина Геращенко. За її словами, українці прекрасно розуміють, що саме корупція є гальмом для реформ і модернізації країни, а за умов воєнних дій корупція – загроза національній безпеці України. Тож чинна влада зробить усе від неї залежне, щоб новостворене антикорупційне бюро розпочало роботу до кінця цього року, наголосила Геращенко.
Боротьба з корупцією в умовах війни стає так само ключовим викликом, тому що продати країну, яка кров'ю платить за те, щоб підтримувати нашу армію, це стає військовим злочином. Тому поліція буде не просто підтримувати жорсткі міри по боротьбі з корупцією, але я думаю, що ми повинні показати тут і результат.
Наразі ж говорити про великі досягнення України через рік після підписання угоди про асоціацію з ЄС не доводиться, зауважив у розмові з Радіо Свобода експерт Інституту світової політики Сергій Солодкий.
Україні, Європейському Союзу потрібно розставити правильні акценти і подальшому не гаяти шансів, які були прогаяні вже за минулий рік.
Відзначив Солодкий. Серед можливостей, втрачених за цей рік у справі наближення до Європи, експерт називає скасування віз із боку ЄС для громадян України. Як зазначив Солодкий, для запровадження безвізового режиму Україна повинна виконати ще кілька вимог, а саме вдосконалити процедури перевірки при видачі паспортів, внести зміни до законів про біженців і Трудового кодексу для протидії дискримінації, посилити боротьбу з організованою злочинністю тощо. З Києва для Ранкової Свободи Богдана Костюк.
Генпрокуратура підозрює народних депутатів Сергія Клюєва з опозиційного блоку і Сергія Мельничука, обраного до ради за списком радикальної партії, в скоєнні кримінальних злочинів, ініціює зняття з них депутатської недоторканності. Про це напередодні ввечері повідомив генпрокурор Віктор Шокін. Обох парламентарів підозрюють у низці злочинів. Клюєву інкримінують, зокрема, шахрайство, а колишньому комбату Айдару Мельничуку – створення злочинної організації. Щодо зняття з обох депутатів недоторканності, генпрокурор вже зробив відповідне подання до Верховної ради. Власне, про перспективи цих справ поговоримо із політологом Олексієм Голобуцьким, який зараз із нами на зв'язку. Пане Олексію, доброго ранку.
Доброго ранку.
З огляду на всю цю ситуацію, як гадаєте, чи реальною є перспектива взагалі зняття з цих депутатів недоторканності?
Ну, я думаю, що перспектива достатньо реальна. Є, скажімо так, такий тренд певний в суспільстві на те, щоб... Перше, ну, Клюєв тут представляє собою представника бувшого режиму. Мельничук – це, ну, нібито нинішній, так мовити, представник, то певною мірою нинішньої влади. Да? Тут такий паритет зберігається в тому, що не тільки опозицію намагаються покарати за якісь чинки.
Пане Олексію, зараз от буквально кілька хвилин тому люди в прямому ефірі до нас телефонували і говорили про те, що, ну, фактично в Україні відбувається якесь окозамилювання. То кличуть на допити в Генпрокуратуру і потім вся ця справа згасає. І от зараз знову ж таки ця тема з зняттям недоторканності. І вчора буквально Віктор Шокін сказав, що ці два подання до Ради про зняття не останні. Як ви гадаєте, чи це все-таки не популізм, чи дійсно влада хоче щось змінити? І відбувається дійсно покарання винуватців в ілюстрації?
Ну, скажімо, звичайно, нам не подобається те, що відбувається в країні. Дуже багатьом не подобається. Хочеться, щоб пересадили всіх і, ну, не знаю, зробили це за 5 хвилин, але це нереально. Да? Боротьба відбувається, звичайно, не так потужно, як хотілося б, але вона відбувається. Тим більше варіантів нашої влади просто менше. Ну, але повинні ще розуміти, що одна справа все ж таки, коли прокуратура чи МВД починає якісь справи проти якихось людей, да? Це, ну, все ж таки, це такі органи, інституції, які можна якимось чином міняти, да? Вони міняються. Інша справа, коли ці справи доходять до суда. Це зовсім інша, скажімо так, галузь, яка залишається закритою, залишається абсолютно корумпованою і, ну, її дуже важко міняти.
А який, на вашу думку, зараз більш ефективний підхід в боротьбі з корупцією? Це отаке висмикування поодинці, чи все-таки, може, варто взятися за системну боротьбу? У відомствах, в різних міністерствах і так далі?
Ну, звичайно, що треба. Бажано, по-перше, системна боротьба. Це мається на увазі, що не було, ну, скажімо так, щоб прецедентів таких було максимально більше, бо це якийсь, все ж таки, психологічний клімат в країні міняє, люди розуміють, починають розуміти, що не тільки вони страждають в ході проведення реформ, а все ж таки щось намагається влада змінити там в боротьбі з корупцією. А в ідеалі це треба зробити таку систему, про якій, тому що, ну, довго репресіями не проіснуєш. Китай кожен рік по декілька сот людей розстрілює, але від цього не міняється нічого. Кожен рік знову знаходяться пару сотен людей, які готові красти заради забачення. Да? Тому це не варіант довгий. Треба створити умови, про які корупція, в принципі, як на Заході, стає невигідною, в першу чергу.
Скажіть, будь ласка, в цьому контексті, наскільки, скажімо, Генпрокуратура, яка висуває звинувачення, яка хоче там, припустимо, хоче покарати корупціонерів, співпрацює, скажімо, з митниками, з судами, а то так виглядає, що карати то хочуть, але якимось чином оці корупціонери потім, даруйте, випаровуються. То їх немає, то суди проти них справи не порушують або закривають. Як взагалі силовикам в цих всіх умовах діяти, щоб дійсно, даруйте, садити винуватців в тюрми?
Ну, а чого пропонувати? Ми все ж таки живемо в демократичній правовій державі. Нас Європа в першу чергу почне звинувачувати в порушенні прав, якщо ми там почнемо без суда карати корупціонерів. Ну, такий у нас суд, і він міняється, але дуже повільно, тому що, ну, це зовсім інша система. Тоді, да? У нас по
правах судді ми там в перші місця займаємо в Європі, тому що ми недоторкані, абсолютно закрита система, і коли починається якась реальна спроби змінити цю систему, зламати, ну, звичайно, є спротив величезний.
Дякую. Дякую, пане Олексію. Дуже багато запитань, напевне, залишаються без відповіді, тому що систему треба міняти комплексно. Олексій Голобуцький, політолог, з нами був на зв'язку. Сьогодні говорили про те, наскільки високі шанси зняття недоторканності з депутатів, яким інкримінують кримінальні порушення. А от прем'єр Арсеній Яценюк звернувся до Генпрокуратури і суддів, аби заарештовані майже $1.5 мільярда Віктора Януковича і його оточення перейшли в розряд конфіскованих і були направлені до держбюджету. Дехто вже звинуватив Яценюка в популізмі. Продовжує тему Дмитро Шурхало.
Виступаючи на брифінгу, глава уряду нагадав, що у Кабінеті міністрів арештував майже $1.5 мільярда, які належали Віктору Януковичу та його оточенню.
Я звертаюся до Генеральної прокуратури і до судів з тим, щоб ці кошти перейшли з розряду арештованих в конфісковані. Якщо вони попадуть назад в бюджет, звідки вони були украдені, це дасть можливість уряду і підвищити соціальні стандарти для громадян, і додатково профінансувати армію, збройні сили і боротьбу з корупцією.
Коментуючи ініціативи глави уряду, секретар парламентського комітету із питань запобігання та протидії корупції, депутат від блоку Петра Порошенка Дмитро Добродомов зазначив, що кошти можуть бути конфісковані лише за рішенням суду.
Кошти перераховуються тільки після рішення суду виконавчої служби. Жодної справи станом на сьогодні, наскільки мені тут все відомо, так, не передано до суду, тому про перерахування, ну, на сьогоднішній день не йдеться. Це знову попахло якимось популізмом.
У квітні минулого року тодішній виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махніцький заявляв, що Віктор Янукович вкрав у держави понад $100 мільярдів. За його словами, частина цих коштів опинилася в європейських банках, а близько 30 мільярдів вивезли через кордон на початку року готівкою у вантажівках. Вже на початку цього року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков казав, що заарештовані українськими силовиками грошові активи колишнього глави держави та його найближчих спільників складають $2 мільярди за кордоном та $1.8 мільярди і $6 мільярдів всередині країни. Ця сума більша, ніж затверджений річний бюджет Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ і Національної гвардії, зазначав урядовець і наголошував на необхідності ухвалити рішення суду, яке поверне ці гроші в бюджет країни. Утім, за словами Дмитра Добродомова, упродовж року власники цих активів займалися питанням їх виведення чи переоформлення.
Бездіяльність і саботаж прокуратури частин Махніцького і Єрема призвали до того, що вони вже не підпадають навіть під слово арест, не те, щоб під Кончака.
Між тим, представники влади роблять надто багато непослідовних заяв щодо корупційних статків колишнього глави держави та його близького оточення, каже голова правління Transparency International Україна Андрій Марусов.
Просто виникають запитання щодо обґрунтованості тих цифр, про які казали і Махницький, і Ярема, і новий генеральний прокурор. Оскільки, ну, іноді це нагадує просто, ну, потрібно щось журналістам та суспільством дати, да?
За таких умов заяви про рахунки Януковича дедалі більше починають нагадувати розмови 25-річної давнини про золото Полуботка. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Близько півночі 13 травня в Одесі на залізничному мосту на вулиці Малоуського пролунав вибух. Жертви постраждалих немає. Як повідомляє управління МВС, на одеській залізниці вибуховий пристрій здетонував просто на колії, внаслідок чого пошкоджені залізничні шляхи, утворилася воронка діаметром та глибиною приблизно метр. Правоохоронці перевіряють обставини вибуху. Одним із перших на підірваному мосту опинилися активісти одеського правого сектору, які регулярно патрулюють місто для забезпечення правопорядку, повідомила речниця організації Варвара Черноіваненко. Вона заявила, що вибух стався за кілька хвилин до того, як там мав проїхати потяг. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з держсекретарем США Джоном Керрі. Як повідомляє сайт глави української держави, Керрі поінформував Порошенка щодо своїх переговорів в Росії. 12 травня держсекретар США мав у чорноморському курортному місті Сочі 4-годинні переговори з російським президентом Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Керрі вкотре підтвердив, що про початок скасування подолання санкцій, накладених проти Росії, може йтися тільки після повного виконання Москвою мінських домовленостей. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, оцінюючи підсумки переговорів у Сочі, визнав, що Москва і Вашингтон мають певні розбіжності в оцінках конфлікту в Україні. Щонайменше 5 людей загинули неподалік Філадельфії увечері 12 травня, коли зазнав аварії швидкий потяг, що прямував із Вашингтона до Нью-Йорка. За даними рятувальних служб, 10 вагонів зійшли з рейок на повороті і впали на бік. Близько 50 потерпілих, з яких 6 перебувають у критичному стані, госпіталізовані до місцевої лікарні. У поїзді було приблизно 230 пасажирів і 5 співробітників залізниці. Рух на головній залізничній лінії Америки перерваний принаймні до ранку. У Непалі зранку 13 травня повідомили про вже не менше як 65 виявлених жертв нового потужного землетрусу, що стався 12 травня. Поранених і травмованих наразі понад 1100. Крім того, не менше як 17 загиблих унаслідок цього землетрусу у сусідній Індії.
Ось таким інформаційний ранок середи, 13 травня, побачили журналісти Радіо Свободи. Дякую всім за увагу і участь. В студії працювали Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Дмитро Бастанов. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.